Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ja, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz opice?
Ja.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, dobro.
Ma šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne možeš da gledaš probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku.
Ti sam na ovoj televiziju propadu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. I pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mi...
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan. Predsjednik je još uvijek na ekskurziji u Ohaju i ostalim Wyomingima, gdje na marginama sednice Savjeta bezbednosti gnjavi ljudi i tapši ih po ramenima kao ortake iz gimnazije. Nije uspeo da učuti ni malo, pa nam je i preko Atlantskog okeana poslao poruku da će se brinuti o našoj bezbednosti kao i uvijek i jasno demonstrirao svoj muževni moral i svoj muževni sistem vrednosti. Ne znam šta li pomisli kada posle posete nekom novom stubu spoljne politike Srbije sleti na Surčin, gde će da jede, kad će da se smrkne pa da polega. A jedino što bi bilo adekvatno je da pomisli, pa Srbija je još uvijek tu, kako to da se ne raspadne s mesta, tu pred mojim očima, česticu po česticu. Jutros je stotine policajaca na beogradskim ulicama, autobusi su ih odnekud dovezli ispred Skupštine, dele se u grupe po desetorica i odlaze u grad. Više ne idu trojkama, nego u desetorkama. Nisam čula da se nešto specijalno dešava u gradu. Bojim se da su umne demokratske glave smislile da se red u zemlju najbolje uvodi preko uniformisanih lica i da ćemo morati da se navikavamo na čete policajaca koje patroliraju gradom. Oni mi od jutra se izgledaju kao simptom još jedne katastrofe koja nam se sprema. A ona, katastrofa, nije masovno nasilje, nego zavođenje reda preko uniformisanih ljudi sa pendrecima. Već se teško disalo u ovoj izmrcvarenoj zemlji kad evo otvorila nam se još jedna mučna i opasna perspektiva. Ideolozi i praktičari nove, moderne, proevropske Srbije su smislili da je najbolje red uvesti tako što će se, na primjer, ograditi žicom školska dvorišta, kako su to najavili gradski oci. Bojim se da svi oni stabilnost i red zamišljaju kao to da imaš, na primjer, tri obroka dnevno, da imaš tradicionalne vrednosti koji ćeš se držati i da se kad se čuje buka sa ulice, zatvoriš u kuću i spustiš roletne. Ova jesen je najavila vreme gneva i slobodno demonstriranje mržnje prema svemu što je drugačije. A kakvi ne bi, 20 godina smo gubili ratove, gubili pobede koje smo kao izvojevali 24. septembra i 5. oktobra, sve smo to potrošili, zdrobili i ostali su nam samo mržnja i frustracije. A oni, mržnje i frustracije, nam dobro stoje. Uvežbavali smo ih 20 godina. O današnjem Peščaniku govorit će Vojin Dimitrijević, Tatjana Tagiro, Vesna Pešić i Miloš Vasić. Njega ću slušati na samom početku, dakle Miloš Vasić.
Situacija sa slobodom štampe je kritična. To je osnovni problem. Ajde, pustimo sad po strani taj zakon o javnom informisanju, protiv koga sam se ja nešto tu herojski borio, vrištao, ritao, stajao na zadnje noge, sve sam radio. Očito je to nešto što je bilo kasnije doznajem dogovoreno unapred i gotovo. Pa sam došao u tu situaciju sa NUNS-om koju imam, da kao jedan od osnivača ili član jednog od izbornih tela napravim scenu i kažem ljudima, alo, mislim, hoćete vi ili nećete da uradite nešto na tu temu. Problem je u tome što je legitimitet rukovodstva NUNS-a bio doveden u pitanje time što smo naseli na političku podvalu gde je došla delegacija nekakva LDP-a, nažalost, poslednja stranka od koje sam to očekivao, da njima kaže, slušajte, što god vi uradili, ove izmene zakona će biti usvojene, i onda potpuno protivrečno onome što su do tada rekli, kažu, e, znate, ali nama treba vaša podrška. Pa mislim, ako će i onako biti usvojeno, šta će vam naša podrška? To je ono na što Ljilja Smajlović, ja se izvinjavam, nije nasela, ovi naši su naseli, ajde, dobro, u redu, naseli su, preživit ćemo mi to, košto ćemo i drugo. To ima jedan element tragikomičnosti, koji je meni više komičan, jer sam na tragediji već oguglao. Ovi gejovi 17 plus isfoliraju Demokratsku stranku da će oni da obore vladu. To je najobičniji blef, da su ovi iz Demokratske stranke pametni dovoljno, ne bi rekli ovako, pa obarajte vladu, ajde da vas vidimo. Oni na to pristanu na blef. Onda LDP-u kažu ovi iz Demokratske stranke, to je sad nekakva moja pretpostavka, e, ljudi, kada propašće vlada, ajde intervenište kod onih vaših s kojima ste dobri, onda ovi kupe blef. Kao, sad ćemo mi da krpimo tu stvar, što bi rekao moj drug Bugi, mi ćemo sada šminkamo monstruma, pa dođu u nos, pa njima objasne da ćemo mi sad treba našminkati monstruma da se provučemo, jer inače ako vi to ne podržite, pada vlada, a mi smo se ovako dogovorili da to donesemo, pokušan je politički pritisak na Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Na što je Dinko Gruhonjić, moj drug, rekao ovako, ne dolazi u obzir, nosite se. Tako da su oni zapravo na neki trostruki blef i vaćarenje dobili tu neku vrstu podrške za koju sad u NUNS-u tvrde da je nije bilo, a svi mi mislimo da je bilo, a dobro, to je sad pitanje, je li naše percepcije, mi smo ljudi glupi, sporo shvatamo i teško se izražavamo. Ali da je bilo, bilo je. I ono što me najviše nervira od svega što sam rekao više puta, da je meni više dosta toga i neću više da slušam. Kaj, ti si se svrstu iza Ljilje Smajlović u kolonu. Pa nisam ja od Ljilje Smajlović napravio heroja odbrane slobode štampe. Oni su ga napravili svojom glupošću i svojim oportunističkim, kukavičkim pristajanjem na ucene ove i one vrste. Ne znam, javno informisanje je za svaku demokratsku državu neka vrsta infrastrukture delatnosti kao telefon, vodovod, takve stvari. Ako nema slobode štampe, nema ni demokratije. Ja imam jedan utisak moj privatni, a to je da naša politička klasa, kad se nađe u neprilici, ona bi radije da zabrani nego da polemiše. Nemam ja ništa protiv što uprava javnih prihoda, odnosno poreska uprava, pravi kontrolu Raje Rodića. Niti imam nekakve velike rezerve oko toga, nekako mi se čini da tome ima mesta. Ali nemojte to sad baš da mi radi koincidirano sa svim ovim stvarima, jer mi u našem poslu se naučili da u koincidencije više ne verujemo. Mogli, znate to mesecima, što niste radili ranije ili što niste malo sačekali. Ali imam utisak kao da je u pitanju jedna ofanziva nekakvog uređivanja. Svako uređivanje meni iz mog dubokog, dalekog i gorkog iskustva znači da tu neko ima nešto da sakrije i da nekoga nešto sramota od nečega. Uprko svim primjedbama koje sam do sada čuo, ne vidim manu zakonu iz 2003. koji je bio na snazi do ovih izmena i dopuna. I tu onda čovjek malo opet malo protabir i porazgovara s ljudima, ispostavi se da je nešto drugo u pitanju. Zakon je dobar, ali se ne primenjuje u pravosuđu. E sad, oni ne smeju da stave primetbu pravosuđu, nego će staviti primetbu na sam zakon, odnosno stavit će primetbu na medije i pokušat će da pooštravanjem kazni i uopšte stezanjem te nekakve medijske discipline, kako oni vole da kažu, uvođenjem reda, da završe ono što nisu u stanju da završe preko pravosuđa, a trebalo je da završe preko pravosuđa. A onda sam se malo više zabrinuo kada je Vrhovni sud doneo, ja ću ladno reći, skandaloznu presudu, pa nek me tuže po novom zakonu o informisanju, gde je preinačio presudu Okružnog suda u sporu koji se ticao autorskih prava. Znači, Jukom je u svojoj takozvanoj hrestomatiji ili antologiji sabranih dela Saše Tijanića citirao ono što Saša Tijanić sam po sebi nikad ni u jednom trenutku u tom procesu nije osporio kao autentično. Okružni sud je našao da tu nema povrede autorskih prava, pogotovo ne člana 48 koji daje pravo na citiranje, ali je Vrhovni sud preinačio to sa tvrdnjom koja ničim nije obrazložena da su izjave Saše Tijanića bile izvučene iz konteksta. E sad kad čovjek uzme tu knjižurinu pa je pročita, Saša Tijanić ako nešto ume, ume svoje misli da izrazi na potpuno jasan i precizan način. I on ih je izrazio na jasan i precizan način što god mi o tim njegovim mislima mislili. Prema tome, čovjek je izjavio ono što je izjaviti hteo i misli, ja ne vidim sad tu nikakav problem. E, Vrhovni sud vidi problem i Vrhovni sud kažnjava Jukom već tu sa nekakvim parama, mislim sve to ima negde unutra, da ne ulazim sad u tu celu priču. Praktično se derogira Zakon o autorskim pravima, član 48, to je prava na citiranje. Sad dolazimo u situaciju da ne samo mi novinar, nego i naučni radnici koji se citatom služe kao uobičajenim i poželjnim sredstvom akribije, moraju da pitaju za svako citiranje svakog autora, izvinite, jel bi ja mogu onu rečenicu što ste vi napisali da navedem, jer na osnovu ovakve prakse Vrhovnog suda, ovaj može da ga tuži kao ti si mene neovlašćeno citirali i si me izvadio iz konteksta i tako dalje. Ljudi nisu svesni koliko je to važno kao ustanovljavanje jedne određene sudske prakse. Znači, sudska praksa jeste kod nas jedan od izvora prava, nije bitan, ali je značajan u određenim situacijama. Dakle, ovakva presuda Vrhovnog suda, potpuno neočekivana i iznenađujuća, samo ukazuje da tu nešto nije u redu, da se neko tu zbunio oko toga ili da neko pak ima toliko političke moći da može da navede na ovaj ili na onaj način Vrhovni sud. Mislim, daleko bila pomisao. Možda je Vrhovni sud tu po svojoj vlastitoj pameti odlučio, što će verovatno tvrditi da jeste. Ali to nekako nezgodno zvuči. Onda se pojavi potpuno jedna sasvim druga priča, mahinacija oko Future Plus. Čovjek bi rekao da je tu reč o, eto tako, jednom od onih sumnjivih procesa premeštanja kapitala iz firme u firmu, pa u drugu, pa u treću, pa u 15. pa na Sešerska ostrva. Međutim, ispostavilo se nešto drugo. Futura Plus je u vreme dok su se Cane Subotić, Vac kao jedan od suosnivača i ostali, slagali jako dobro i svi između sebe i svi sa vašću, postala manje više monopolistička firma u ovoj državi. Ako Futura Plus drži nekakvih, ne znam, 70% prodajnih mesta u Srbiji i jednu ogromnu količinu na hiljade malih prodavnica koje snabdeva novinama i sličnim kioski trafika robom, Beogradu drži, ja mislim, nekih 80%, mi se sad tu suočavamo sa jednim problemom gde firma iz koje se novac sistematski pumpa napolje kroz jednu za drugom onom shell kompanijom, to su kao one ruske lutke matrioške što idu jedna u drugu, jo? I odjednom se ti novci izgube, dolazimo u jednu situaciju da je M monopol na distribuciji štampanih stvari, M imamo trenutno neku vrstu polaganog dovođenja u stečaj tog monopola, a novine i štampane stvari treba žive od nečeg. Javlja se jedan akutni finansijski problem gde je Futura ovoga trenutka duža nekakve ogromne pare, to se meri o nekim milijardama, svojim poveriocima. Novine nisu bitni poverioci, novine su nekih 20% otprilike prometa u kioscima i prodajnim mestima. Problem su, recimo, telekomunikacijske kompanije, Telekom Srbija, Telenor, Vipnet. Tu su onda prodavci, ne znam, ono, od prezervativa preko Vinjačića, Unučića, Žvaka i svih ostalih stvari koje se po kioscima prodaju, dakle, to čini oko 80% ukupnog prometa zajedno sa tim telekomunikacijskim uslugama i to sad sve odjednom ide u slivnik. Ja sam čuo malo sedne pa razmisli. Ako to sve ide u slivnik i to tako brzo, tu nešto se događa. Šta se događa? Cane Subotić je najverovatnije smislio da njemu toga svega dosta i on izvlači svoje novce, kao što je to Miroslav Kutle svojevremeno u Hrvatskoj uradio, kad je upropastio Tisak, monopolističku mrežu distributivnu za celu Hrvatsku. A reč je o mrežama i operacijama koje donose dnevno U hrvatskom slučaju je bilo oko 3 miliona evra svakog dana, kod nas je nešto više, naravno, s obzirom na količinu i broj stanovnika, na, ajde da kažemo, recimo, 3,5, 4, 5 miliona evra dnevno, gotovog, čistog, sitnog keša u kasu. Pa nema slađe operacije da čovjek može mirno da živi i da se provodi. Znači, jedini zaključak, sad, ono, reci mi da sam paranoik, to je da je nekom zinula guzica da tu Futuru Plus klepi, čim Cane već izlazi, a zašto pak Cane izlazi i kako su ga natrali da izlazi, to je nešto što će ostati za neku dalju priču. Jer se ja sećam da je meni krajem 2001. godine, kad sam razgovarao, u neka ova doba jesen, Cane Subotić lično rekao da je njemu više dosta cigareta i trgovine cigaretama, da on hoće da pređe na nekretnine i na distributivne mreže, jer je to sigurna lova, nema nerviranja i sve to u redu. I to mu je očito bilo uspelo. S kim je on tu bio u ortaklucima? Oko čega? Uključujući i te nekretnine, što je tek jedna priča do koje ćemo doći jednoga dana. Kupovanje, naime, bitnih nekretnina na bazi privilegovane informacije da šta će se na tim nekretninama graditi. I tu nije samo Cane, tu ima još čitava ekipa drugih ljudi koji su na vreme bili saznali gde će ići koja obilaznica, gde će se praviti koji kontejnerski terminali, manipulativni prostori, skladišta i ostale stvari u okolini Beograda, pa su to kupovali na vreme od seljaka po komercijalnoj ceni i rekli seljacima, nema problema, samo vi radite zemlju, doći trenutak, jel? A da ne govorimo o nekretninama u centru Beograda. Nešto se tu očito desilo, pukla je tikva između ovih i onih. E sad, to što je između njih pukla tikva, to se naravno lupa izdavačima novina o glave. I onda na kraju šta dobijem? Dobijem da je neko otkinuo retrovizor Ljubi Živkovu sa auta. Pritom na tako nezgrapan način da, mislim, više niko ne veruje da, mislim, da to nije bio politički pritisak. Ako je nešto bilo jeftino, bila je jeftina emisija Ljubi Živkova, pa znamo toliko televiziju. Nasnimiš nekoliko kadrova s obzirom na godišnja doba, ti se miran, a čovjek ti izgovori u mikrofon, to ilustruješ tim kadrovima, nema jeftinije televizijske discipline od toga, ali neko smatrao da to, mislim, sad više je. Drugim rečima, ja imam jednu određenu nejasnu zebnju koja se polako pretvara u neku vrstu straha, da je neko zaključio da je došlo vreme da se u ovoj državi medijima začepe usta i tačka gotovo, na osnovu svih tih primjera. Nekom to smeta, zašto mu smeta? Pretpostavljam zato što imamo takvu koalicijonu vladu koja se sastoji od tih nekoliko stranaka koje su piramidalno sagrađene i gde svaki i jedan koalicioni partner ima pravo da zavrne jajca svim ostalim koalicionim partnerima pod pretnjom kao ono ako vi nećete pada vlada. E sad, to je taj problem te koalicije i vodećih stranaka u toj koaliciji, što niko nema građanske hrabrosti da izađe i da kaže pa nek padne vlada bre, ono, ajde idemo da izvadimo Veseljka na sto, pa čiji duži, kako da ti kažem. No? Ne, nego bi oni svi neku vrstu kompromisa, uostalom taj kompromis i ovako o štetu građanstva i o štetu, u ovom slučaju na štetu medija, i onda se naravno poteže, ne znam, Kurir i Grom se potežu kao argumenti, pritom od te cele stvari, što god se događalo, Raj Rodić je ovoga trenutka sa poreskom upravom, to neću da ulazim, to uopšte ne brojim, to je sasvim jedno drugo pitanje, ne tiče se slobode medija, tiče se javnih prihoda i poreza, ali će na kraju oni da prežive, mi ćemo, normalni ljudi će propadnu u toj celoj priči. To je ono što ja govorim od početka i ne nalazim na razumevanje i meni jako žao zbog toga, ali eto, nije mi prvi put da budem poražena snaga. Drugi detalj koji mi počeo da isto tako jako da me nervira, to je tolerancija i duboko razumevanje duševno naše države prema navijačkim plemenima i ekstremno desnim organizacijama koje su dočekale ono što im je uredno i krajnje ozbiljno Zoran Dragišić, koji je moj drugi pametan čovjek, lepo čestitao pre neki dan na radio, ja im čestitam kaj pobedili su. Šta sad, mi imamo umjesto patrola policije koji idu okolo i vode računa se nešto ne desi, mi imamo patrole obraza i dveri koji idu okolo i gledaju da se neko možda ne skupi u centru Beograda da nešto uradi. Pa su danas Biljani Cincarević rekli da je bilo pametno skratiti tu neku svoju izložbu koja bi mogla biti krivo protumačena kod Svete Matere Srpske pravoslavne crkve, da tu postoji mogućnost da se mangupi skupe, jer budući mangupi sad osjećaju da mogu šta im padne na pamet, pošto ne bi upali, ne znam, u Dom omladine, razlupali neku izložbu, dobro jutro, zašto ne. Imamo jednu situaciju koja je stvorena zahvaljujući indolenciji države pre svega i političkom oportunizmu naše vladajuće političke klase, u kojoj navijačka plemena i bande koje kakvih neonacista i ostalog šljama smatraju da mogu da vršuju po dobru rade šta im padne na pamet, a policija vodi računa o tome da im se eventualno ne pruži povod. Ako smo dotle došli, pa hvala na pitanju, došli smo dotle, što reče neko, vlast se valja ulicom, treba neko da se sagne i da pokupi. To je ono što me brine i zato sam došao melanholični i zabrinutiji nego obično. od samog početka oko te gej parade postoji jedna vrlo vidljiva i osetljiva i nelagoda koja se dade namirisati ono golim nosom. Jes, kao to bi mi otprilike kao morali da se pokažemo da smo Evropa. E sad, svako ima svoje razloge političke stranke da ne izgube ekstremno desne ili pravoslavno naklonjene birače, mada su ovi poslednji ono, najmanje važni kad čovjek pogleda. Policiji se ne piju batine, malo li im što piju batine od fudbalskih navijača svako malo, treba da piju još i od ovih. A reč je manje više o istoj populaciji, jer se populacija fudbalskih navijačkih plemena i populacija ekstremno desnih klerofašističkih i neonacističkih organizacija preklapa personalno u velikom broju. Znači imamo postatu s ljudima kojima je dotučen. Potpuno im je sve jedno zašto. Da li zbog Biljane Cincarević, da li zbog, ne znam, gej parade, da li zbog utakmice ove ili one. Dakle, ako mi jednoj ekipi klinaca kojima je samo do toga da se pobiju, pružamo svako moguće razumevanje, ja tu u velikoj meri krivim naše kolege sportske novinare, pa onda imamo političke stranke koje imaju puno razumevanje za tu vrstu huligana i uličnih baraba, jer će svako malo iz velikih opozicionih stranaka da se skrene pažnja, da su oni, znate, ipak je srpski patrioti, pa su oni, znate, naša deca, a ono pak s druge strane, u slučaju gej parade, to sve neprirodno antisrpski i antipravoslavno i mislim šta drugo da kažem. Pa imali smo paljenje američke ambasade oko nezavisnosti Kosova, jel? Pa to je bilo direktno podstaknuto od države. Čak je policija bila, naređeno im je da se sklone. I onda ti dripci počinju da misle za sebe da su oni stvarno politički faktor. I nego šta su, nego su politički faktor oko ovoga trenutka dolaze do izražaja ta vrsta oportunizma koju smo videli. Sa tim, ajte ljudi, nemojte pustite, nemojte da ih izazivate, nemojte da provocirate, ajte vi nešto iz centra grada na Ušće, čisto stručno, policijski i taktički gledano, nikakva manja opasnost ne preti na Ušću, šta više ima više mesta za bežanje. Da je policija taktički postupila kako treba, bilo bi manje mesta za bežanje u centru grada nego po Ušću. Tamo šuma pa briši, brate, ono, pa nek te juri. Ono, jednima se neće, ne pivim se batine, drugi se ne bi zamerili biračkom telu, treći smatruju to tako treba, brate, ono. Govorimo o parlamentarnim strankama. Smatruju to tako treba i šta sad, pa nema problema i onda posle Boris Tadić ide okolo i pušta razne zvuke tipa pa kaj, mi to možemo uvek i mi ćemo to tako i ovako. Ne, nećete to tako i ovako. Nije reč o tome ko je gej, a ko nije gej. Reč je o nečem drugom. Da su ti jadni gejovi i gejke, što bi rekla moja drugarica Staša Zajević, oni su onaj jedan lakmus papir, oni su jedan test na kome će se isprobati da li ova država u stanju da svoje funkcije vrši ili da ih ne vrši i da vidimo ko ima monopol na primjenu fizičke sile. Ako nije država, onda su navijači, kažite mi da su navijači, pa da se iseljava. Jer kako su krenuli sada sa ovim, tako će idući put krenuti sa onim, pa će im zasmetati, ne znam, šta je pisalo u Vremenu, pa će im zasmetati šta je pisalo u Danasu, pa šta je bilo na Peščaniku, a to im je već zasmetalo nekoliko puta, kao što ti najbolje znaš. Pa će onda na kraju da, ono da i to se događalo opkole i upadnu u televizijsku stanicu. Imali smo slučaj sa Pinkom svoje vremeno. To se zaboravilo, to je neka 2001. godina. Pa smo imali napade na televiziju B92. Pa ne znam šta će im sve pasti na pamet. Zašto? Zato što mogu. Mislim, vrlo jednostavan razlog. Ako mogu nekažnjeno, zašto ne bi? Ja sam uveren da ovo navijačko nasilje nije slučajno, da je podsticano i da je organizovano. Jer ta gomila magaraca koji nisu pročitali ni tramvijsku kartu se ne bi toliko snašla i ne bi bila toliko ohrabrena da nije bilo namigivanja, podbrckivanja, ono, laktanja, ajte, ajte, slobodno. Treba ići za tim, a to više nije posao za policiju, to je posao za bio. Jer ovdje reč o ugrožavanju ustavnog poretka, pa da vidimo ko finansira navijače, ko finansira klubove, ajde da vidi majčnog sina ko će da stavi prst u Partizan i Zvezdu. Koje se pare okreću, kako se navijači zapošljavaju, postoji zanimanje fudbalski navijač. Se plaća lepo, uredno, mesečno se plaća. Ko dotura i ko priprema pirotehnička sredstva, kamenje i ostale stvari po stadionima i ko policiji namiguje da ne gledaju baš pod sedište šta ima i tako dalje i tako dalje. Fudbalski klubovi u ovoj državi su političke snage. I za njih stoje političke snage i stranke. Isto tako i za navijačkih plemena, zato što su navijačka plemena fenomenalna, kao što smo se do sad nekoliko puta naučili, fenomenalna ulična armija građanskog rata, eto tako da kažem.
Da, ali tu je i ove organizacije o kojima oni govore, ko finansira obraz, koji sada hoće da zavrne, ko finansira tim 389 i ono što je meni jako zanimljivo, a to je stalno propuštenje da se uoči sabor Dveri, koje ima u određenim momentima vrlo eksplicitnu, tako kažem, personalnu uniju sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Pa oni su svi u personalnoj uniji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nemojmo se zamajavati oko toga, mislim, to je potpuno jasno i očigledno, treba čitati nikoga. Sajtove, imamo pravni fakultet, imamo sve moguće stvari i to je jedna vrlo ozbiljna politička snaga koja nije skoncentrisana u okviru jedne prepoznatljive političke organizacije, ali koja se njuška s radikalima, s Tomom Nikolićem, sa Vojom Koštunicom, sa Veljom Ilićem, da budem potpuno precizan, i to je sve jedna vrsta vrlo upadljive idejne bliskosti. Mi smo u jednoj situaciji, neću da je poredim s Vajmarskom republikom i predfašističkom Italijom između 1918. i 1924. kad je Mussolini uzeo vlast, ali otprilike te skvadrističke priče, protofašističke, su ovde prisutne.
U nastavku emisije slušate Tatjanu Tagirov, novinarku Vremena. Tanja je pratila ovu neverovatnu odluku Vrhovnog suda Srbije kojim je usrećen Aleksandar Tijanić. Tanja Tagirov redovno prati i rad Srpskog pravosuđa.
Taj slučaj kojeg spominješ sa tim uputstvom da se ne sudi u tim radnim sporovima koje je inicirao Dinkić, pa onda je stvarno kroz Ministarstvo pravde protrčalo onako, ne bih htjela tamo nikoga da branim, jer na kraju krajeva nitko nije podnio konsekvence zbog toga što se dogodilo, pa je onda to prosljeđeno isto tako iz Vrhovnog suda svim nižim sudovima. I ja sam u tom trenutku to nešto spominjala u svojim tekstovima, ali eto nisam previše na tome inzistirala, računajući da je pred svima njima u pravosuđu sad jedan ogroman posao, posao kojega je trebalo napraviti negdje 2001. godine, a koji nije napravljen. Taman u svom tom očekivanju da će se sad početi nešto događati, ne zna nitko od nas kako će taj proces uopće ići, jer kao prvo smanjuje se broj i sudija i tužilaca, to je ono nekoliko hiljada ljudi koje treba kroz nekakvo sito provući na tom vrhovnom mjestu za sudije i za tužioce, ali da u jednom tako kritičnom trenutku, jer evo upravo sad taj proces počinje, trebala bi nova mreža sudova stupiti na snagu i biti organizirana od 1. januara iduće godine. I sada u jednom tako osjetljivom trenutku dolazi jedna ovako skandalozna odluka Vrhovnog suda Srbije, to je zaista trenutak kad se trebamo zabrinuti. Ovo što ja kažem skandalozna odluka nije moj zaključak, nego je to zaključak brojnih advokata s kojima sam ja razgovarala proteklih dana. To izvlačim također iz razgovora sa profesorom Vojinom Dimitrijevićem, koji je u jednom trenutku rekao da se Vrhovni sud mogao u jednoj takvoj stvari barem potruditi da onda obrazloži tu svoju odluku. Ta odluka kojom se ukida presuda Okružnog suda, koji daje pravo Jukomu da citira nekoga, sasvim je svejedno u ovom trenutku da li je to Aleksandar Tijanić ili netko drugi. Dakle, Vrhovni sud na 5 stranica, od čega je manje od 4 stranice obrazloženja, koje je potpuno nemušto, koje kao da nisu pisali sudije koji znaju nešto o tome kako se pišu obrazloženja presude u prvom redu, je apsolutni skandal. Ako derogiraš neki zakon, neku odredbu zakona, onda to moraš obrazložiti. Ovdje nema obrazloženja. Osim što postoji, kad čovjek to pročita, onako provejava jedna oduševljenost likom i dijelom tužioca u toj stvari, pa se eto kaže da Jukom svojim citatima, a u Jukomove publikaciji osim uvoda nema ništa drugo osim citata tužioca. Dakle, danas sa tom publikacijom Jukomovom, sa citatima koji obuhvaćaju period od 30 godina, se eto promijenila poruka, jel da, koju je tužioc upućivao prema javnosti. Naprosto zbog toga to treba ukinuti tu presudu. Dakle, ovakvi su fakti. 2005. godine izlazi publikacija slučaj službenika Aleksandra Tijanića. 2005. Tijanić dolazi pred Okružni sud, ovaj postupak zbog povrijeđenosti njegovih autorskih prava. Okružni sud u onom potpuno normalnom roku u aprilu 2006. godine donosi svoju presudu kojom odbija tužbene zahtjeve Aleksandra Tijanića, da bi taj slučaj na njegovu žalbu čučao na Vrhovnom sudu 3,5 godine. Pritom, postupci po autorskim pravima, kao i krivični postupci, imaju po zakonu oznaku hitnosti. Dakle, Vrhovni sud je sjedio 3,5 godine na tom predmetu i to je kao prvo jedan onako ogroman skandal. Pitam se, ja lično, u čijoj ladici je to stajalo, po čijem nalogu i zbog čega je upravo u ovom trenutku sudsko vijeće u kojem recimo sjedi i Sonja Brkić, nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Srbije, koja je bila uhvaćena sa onim prstima u pekmezu kad je dobivala tako u neznanju ogromne iznose naknade zato što sjedi u Republičkoj izbornoj komisiji. I dakle, odluka izlazi sada. Odluka je onako, kad čovjek pročita, jako, jako zanimljiva, zato što je, eto, Tijanić tražio da se njemu isplati 5 miliona dinara, od čega mu Vrhovni sud kaže, ok, po tom osnovu može, po povredi njegovih moralnih prava, može mu se isplatiti 200.000 dinara, a sa 500.000 dinara koje je tražio zato što su njegova imovinska prava povrijeđena, u tom dijelu ukida tu presudu i upućuje na ponovno suđenje Okružnom sudu. Taj kaos koji je Vrhovni sud izazvao sa tom presudom je naravno zgrozio ljude, zato što je to u principu došlo onako kao kugla sladoleda na već postojeći kup. Sa svim ovim što smo imali oko zakona o informisanju, koji je donošen potpuno na skandalozan način, gdje se vidi koliko su isprepleteni ti međusobni stranački interesi stranaka koje su u parlamentu, pojedinaca za koje smo mislili da si tako nešto ipak neće dozvoliti. Mislim da je, da su obraz osvjetlali Vesna Pešić i Žarko Korać kao jedini još poneki pojedinac, za razliku od Nenada Čanka, Vladana Batića, Zorana Ostojića, Čedomira Jovanovića, Nataše Mičić i tako dalje i tako dalje. I dakle, to je cijela ta jedna medijska i ostala priča koju vlast plete oko sviju nas i gdje na kraju, velim, dolazi taj Vrhovni sud i ja se ne mogu oteti nekakvom svom vlastitom utisku da je tu ipak bilo nekakvih malo došaptavanja sa strane i mislim da će u ovom slučaju Evropski sud za ljudska prava, a pretpostavljam da će predmet dospjeti do tamo, ako Vrhovni sud izađe sa svojom općom sjednicom i kaže da je to stav tog Vrhovnog suda, onda smo mi u jako, jako velikom problemu. To znači da nam u buduće, dakle, nama izbijaju kao novinarima, naučnicima također, svima onima koji se bave nekakvim radom poput našega, nekakvom sličnom profesijom, izbijaju nam jako važan segment neophodan u našem radu. To također znači da svi mi, bilo ko se bavi ovakvim poslom, ima biti kuš, dok političari i njima slični mogu lajati koliko hoće, šta hoće, o kome hoće i kako hoće. Tadić se usuđuje nakon svega ovoga što se izdogađalo u posljednjih 2 tjedna da viče da ne treba nama dijeliti lekcije o poštovanju ljudskih prava. Kako nam ne treba dijeliti lekcije o poštovanju ljudskih prava kad je evidentno da se ljudska prava u ovoj državi ne poštuju, da ova vlast radi šta im padne na pamet? Naravno da ne znaju šta su ljudska prava kad mi ministar policije nije u stanju objasniti šta će nama policija ako ne može zaštititi nekakav skup ljudi, bilo kakav skup ljudi. On jasno priznaje da policija Srbije nije u stanju zaštititi te ljude. I on još traži razumijevanje od nas građana kad kaže, ali šta vi mislite, pa ovih bi bilo, ne znam, 100, a ovih bi bilo na 1000, ovih koji bi napadali. Pritom mi godinama slušamo da je riječ ovdje o marginalnoj pojavi, da u Srbiji nema fašizma, da su Srbi stradali u onom Drugom svjetskom ratu, pa prema tome, mislim, su zapisano je u srpskom genetskom kodu da tu fašizma ne može biti. Pritom imamo godinama situaciju da vlast, u stvari sama vlast, proizvodi te nezadovoljnike po ulicama. Zato što im, kao prvo, ona sama ne daje nikakav uzor. Jer u ovoj državi biti mlad, imati nekakvih 15-16 godina, težiti nekakvoj stipendiji, baviti se nečim, biti prvi na takmičenju iz matematike ili sviranja klavira, apsolutno ne znači ništa. Ti mladi ljudi odrastaju u okolini u kojoj preziru svoje roditelje koji pošteno rade. To je taj prvi trenutak u kojem moramo tražiti odgovor na pitanje zašto su mladi ljudi toliko bijesni. Drugo, podsjećam na prošlu godinu, na februar, podsjećam na paljenje džamije u Beogradu prije nekoliko godina, gdje nije postupljeno protiv vinovnika tih nereda, znači da postoji političko ograničenje. Kako ti da kao organizatora prozoveš vladu Srbije? Kako da premijera Koštunicu ondašnjeg dovedeš kao najodgovornijeg čovjeka zbog toga što je izgorio čovjek u američkoj ambasadi? Ako sad znamo da je od tog događaja, za koji nitko nije odgovarao, mi smo platili štetu, mi, građani Beograda. Od tog trenutka, dakle od februara prošle godine do septembar ove godine, još uvijek jedan jedini čovjek koji je optužen za to nije sjeo na optuženičku klupu, najavljeno je da će suđenje početi u novembru ove godine, onda nam je jasno o čemu se to radi. Pritom, iako je to bio napad na, dakle, dvije strane ambasade, to nije terorizam. Ali onaj napad anarhista od pred koliko to već ima mjesec dana će sada biti na grčku ambasadu, ako su ti klinci zaista ti koji su krivi, to se naziva terorizmom, pritom se kvalifikacija terorizma pojavljuje tek tokom ispitivanja prvog osumnjičenog pred istražnim sudcem. To govori da naprosto mi na različite grupe, na različite ljude primjenjujemo sasvim različito pravne propise, iako bismo pred zakonom morali biti svi isti. U čemu su ti anarhisti koji su manju materijalnu štetu izazvali? Ok, ja ne pravdam bacanje molotovljevih koktela, apsolutno, ali ista stvar je uzrokovala požar u američkoj ambasadi i jednu smrt. Međutim, naši vajni tužioci, moram reći, eto, mislim, različito kvalificiraju to djelo, zato što je politički trenutak naravno različit i zato na kraju krajeva što biti danas u Srbiji anarhist mnogo gadnije zvuči nego biti pripadnik obraza, dveri, ne znam, svih tih već organizacija skaradnih kakve postoje. Godinama smo slušali da te organizacije nisu ništa opasne, bez obzira na njihove institucionalne veze sa raznim dijelovima države i društva, na primjer, sa, ne znam, sjećamo se svi onih dugogodišnjih tribina na pravnom fakultetu gdje je atmosfera bila ovakva. Znamo svi da crkva podržava vrlo često, crkva je i sad oko ove parade ponosa istupila onako vrlo, vrlo gadno i vrlo ekstremno, bar sam ja to tako doživjela. Da bi na jednom, eto, 2009. godine, pre nekoliko dana, se Republičko tužilaštvo sjetilo da traži snimke koje su napravljene pred, ne znam, 2, 3, 5 godina, da skuplja podatke o tim organizacijama, jer, Bože moj, one formalno, mnoge od njih nisu niti registrirane, pa šta ćemo sada, jel da? Pritom šta rade policija, BIA, svi oni ostali, osim što traže ostatke Draže Mihajlovića i već ne znam šta traže, jer to im izgleda najvažniji posao, a pritom se zanemaruje činjenica da je Ministarstvo pravde recimo prošle godine zatražilo od Ustavnog suda da ocijeni rad tih organizacija i da ih stavi izvan zakona. I nikom ništa. I sada eto, sjeti se naš tužilac, kad god nešto se dogodi, onda naš VD republičkog tužioca kaže je, ajte sad ću ja prikupiti podatke, vi novinari dajte nam snimke, dajte nam podatke do kojih ste došli. I opet smo se vratili, dakle, na temu novinara. Ispada da bi novinari u stvari trebali u ovoj državi raditi hrpu onih stvari koje bi trebala napraviti sama država, koja ih s druge strane želi, pa mogu to reći, uškopiti.
Ti si za sajt Peščanika napisala tekst povodom slučaja gradonačelnika Splita, a većina ovdje imala priliku da se upozna s njegovim rečima, to jest kako nikako ne bi dozvolio da Srbin bude član njegove porodice.
Ok, dočekali smo mi na kraju i nekako izvinjenje Hrvatske televizije koja je rekla, eto, ali mi ne dijelimo stavove sa tim čovjekom i uopće ne dijelimo takve stavove, tako da ajde, dobili smo nešto, pa je čak i Kerum, koliko čujem večeras, napisao nekakvo pismo izvinjenja u kojem, eto, kaže nije to baš tako on mislio. Da, ali je to uputio pismo, jer ja nisam sigurna da je on u stanju napisati sam od sebe tri rečenice, nego mu je to vjerojatno netko napisao, pa su, eto, poslali medijima. Mislim, mi takvi Keruma imamo i ovdje, onako u ogromnoj količini. Ja se bojim da je to ponašanje na obje strane vrlo prihvatljivo. Prije nekoliko dana, ako se ne varam, je bila jedna crkvena izjava u Hrvatskoj, naime sad su tamo predstoje predsjednički izbori, pa je onda netko iz crkvenih redova rekao kako je bilo u redu da u Hrvatskoj budući predsjednik bude katolik, jel? Što ja pretpostavljam da većina ljudi misli, ali to prosto ne bi trebalo govoriti. To su misli koje ti možeš uzgajati kod kuće. Ne možeš pričati u nekakvom javnom prostoru, ne možeš zagađivati javni prostor. Vidim da su sad ovdje svi mediji isto skočili na Keruma, pa šta mislim, takve izjave mi viđamo ovdje svaki dan. To su te predrasude, strah od drugoga, mržnja prema drugom, onaj narcizam malih razlika, mi smo puno bolji od njih, mi smo najbolji, oni su ništa.
Ja ću ti ispričati. Došao Jozo Ercegovac na Neretvu da peca ribu. I izvadi zlatnu ribicu. I ribici mu kaže, slušaj Bolan Jozo, ti znaš pravila, tri želje i to ti je. Kaže Jozo, odlično, super, kaže prva želja, hoću BMW s telefonom unutra, najnoviji, imaš gotovo, fakat, ono BMW na obali. Druga želja, kaže, hoću najljepšu kuću u Grudama, ono sa kafićem ispod. Kaže, ribica završena. I šta će treće? Jozo misli, pa će reći, hoću ono što u Ercegovini niko nema. Kaže, ribica završena također. On izvodi ribicu, baci u Neretvu, ribica otpliva, sedne u BMW, ode u Grude, fakat ono kućerina na tri sprata s kafićem, sve u redu, a na balkonu stoji žena sa telefonom u ruci i viče, Jozo, požuri se, kaj zovete na telefon, zet iz Beograda. E, to ja želim Željku Kerumu.
Mislim, jedini način da se te stvari malo počnu mrdati sa te mrtve točke na koje smo stalno, jeste da se vlast malo potrudi. Jeste da se vlast počne ponašati otprilike u skladu sa onim, kako se ono zvalo, povelja slobode LDP-a, koju je LDP ponovo stavio neki dan u neke novine, mislim u Danas. Međutim, je problem u tome što se niti oni ne ponašaju u skladu s time i što su, ja ne znam iz kojih, pretpostavljam nekakvih sitnih vlastitih interesa, pristali da odigraju jednu ovako sramnu ulogu u parlamentu, koristeći čak i nezavisno udruženje novinara Srbije.
Peščanik. U prvom delu emisije slušali ste Miloša Vasića i Tatjanu Tagirov. Tatjana Tagirov je počela redovno da piše za naš sajt peščanik.net, a na sajtu možete da pročitate i najnovije tekstove Nikole Samardžića, Vladimira Gligorova, Nadežde Milenković, Predraga Vajagića, Borisa Budena, a za vikend vas čeka i prvi tekst pisan za naš sajt Ljubomira Živkova. U nastavku emisije govori Vesna Pešić.
Ja sam stvarno iznenađena koliko je bilo tih interpretacija oko toga što se ta gej parada nije održala. I sigurno da najviše dominira neka vrsta razočarenja u državu. Gde je država? Ona je posrnula, povukla, kapitulirala, eto, nije uspela da pod pretnjom ovih grupa profašističkih, pravoslavnih, nacionalističkih ili već to obraz Dveri i ovi drugi koji su pretili, i gde ima zaista taj opis policije, što ja verujem da možda i tačan taj opis, da je trebalo i 1000 ljudi iz Republike Srpske da stigne i da su oni izračunali da bi bilo negde oko 10.000 tih koji bi krenuli. Ne verujem ja da to nekakva laž. Ide je pred tom neformalnom silom, da tako kažem, zvanična sila pokleknula. Međutim, ja bi malčice možda nešto drugačije rekla. Ja mislim da ta parada nije bila dobro prihvaćena kao ideja, zato što ako vi nemate podršku za nešto, recimo, vi ste videli kako su se političari ponašali, oni su se manje više ograđivali od toga, a drugo nije ni bilo građanske podrške, nisu građani nisu podržali, a onda moram da kažem da ni gej populacija nije imala nameru da u kompletu izađe. Jer ako bismo izračunali nekakve procente, koliko ima gej populacije u proseku u svakoj državi, pa ne znam, možda bi bilo 200-300 hiljada bi bilo gejeva. Pa da vidimo onda kako bi izgledalo od tih 10 hiljada da se pojavilo bar pola od toga. Znači, ni oni nisu bili spremni da se prikažu na toj paradi. Ne može državna sila sve da odradi. Sad ćete se kad je nas bilo 100 hiljada ljudi, pa da vidimo onda kako će policija. Broj je bio strašno važan. Pa koliko vas ima? Znači, to koliko vas ima strašno mnogo znači za neprijateljsku stranu. Znači, oni koji ne prihvataju to. E sad, naravno, mi možemo da se pitamo zašto nije dobilo dovoljno podrške. Prvo, ono što meni pada na pamet, to je da je taj zakon, i zbog toga je cela ta priča možda i važna. Zakon koji skoro smo mi doneli u Skupštini, to je onaj antidiskriminacioni zakon, znači zakon protiv diskriminacije. Vidite, vrlo je zanimljivo da je i vlast do nekle bila sklona, policija, da će pregovarali su, hteli su oni nešto da pomognu, ne možemo da i kažemo ne, nisu ništa hteli. Zato što taj zakon o antidiskriminacioni spada u onaj deo zakonodavstva koji se odnosi na beli Schengen. I sad, naravno, postavlja se pitanje zašto antidiskriminacioni zakon da uopšte bude obavezni deo zakonodavstva na mapi puta za beli Schengen. Vidite, taj zakon spada u beli Schengen i zato su tražili da ga donesemo, zato što ti treba da pokažeš da ti nikoga teško ne diskriminišeš, bilo neku religijsku grupu, bilo neku etničku grupu, zato što ako postoji u nekom društvu velika diskriminacija, onda znači da će beli Schengen da omogući veliku emigraciju iz takve zemlje. Znači, ako si ti diskriminisan, ti tražiš negdje drugi. Znači, on traži da ti pokažeš ono što mi u sociologiji zovemo unutrašnja pacifikacija društva. U nekom feudalnom društvu uvek su bile samo vojske, kralj i vojska. Policija je u stvari jedan fenomen novijeg datuma. Policija je sada druga vrsta uniforme koja se odnosi na unutrašnju pacifikaciju. Ta unutrašnja pacifikacija je visoka onda ako ti možeš da garantuješ svim svojim pojedincima neku vrstu jednakog statusa i ako možeš da garantuješ da će njihovi problemi, interesi biti sa nekom jednakom dužnom pažnjom posmatrani od strane države. Kod nas to nije izvršeno, tako da mi se iznutra nismo pacifikovali. Očigledno da mi taj ispit nismo položili. Mislim da se ne zavaravamo. Ne država, nego nismo niko, nije društvo, ni ta većina, svi su protiv toga. Pa što se pričamo samo o policiji, o Dačiću, ne znam, niti vlast, niti građani, niko izgleda nije bio spreman da kaže prihvatamo tu grupu. E sad, ja mislim da tu ima još jedan razlog, zato što neke države koje su dosta slične nama u tom pogledu, tu odmah pravim jednu paralelu sa Hrvatskom. Tamo je održana ta parada i održana je, sve je uspelo. Ali ja ne mislim da su oni u tom pogledu mnogo nešto sad napredovali, ali oni imaju jednu veoma iskrenu ideju da idu prema Evropskoj uniji. I to je ono što ja zovem da se pojedinac udvaja. Čak i ako ne volim Rome, evo da ne mora da budu gejovi, ali ako ne volim neku grupu, ali to mora da se odigra zato što hoćemo da dostignemo na nivo tolerancije kakav je dostigla Evropska unija, zato što mi želimo tamo da idemo. A Evropska unija i zapadna civilizacija, to je njena i ideja. Znači, taj jednaki građanski status je njena ideja. Pošto je to njena ideja, onda ona stalno širi taj svoj okvir. Ona se uvek još jedan put univerzalizuje i kaže i ovi su naši građani, i ovi su naši građani. E, pošto to zaista ekskluzivno zapadna ideja. Onaj ko hoće iskreno da ide prema zapadu, on potisne sada svoje dileme u vezi sa različitim grupama i kaže, ok, da su Jehovini svedoci, evo nek marširaju. I sad tu dolazimo do tog problema. Pa mi nismo s tim rašistili, mi ne idemo još uvek nigde, pa čak na zapanjenost svih nas da je Boris Tadić izjavio kako se to neko usuđuje da čita lekcije Srbije u pogledu ljudskih prava. Pa, te lekcije svako možete da čitate. Čitano je s Sjedinjenim državama, znate koliko su kršili s onim Guantanamom i šta sve nisu radili. Pa čitali su Francuzima lekcije, Italijanima, Česima zbog Roma. Ama nema kome se ne čitaju te lekcije. I sad je jedan put naš predsjednik izađe i kaže, vi kao čuveni šampioni, inače ljudskih prava, za se neko usuđuje da nama, evo, čita lekciju o ljudskim pravima. E sad, da li se vi sećate da kad je taj zakon donošen, da je Irinej pozvao, već pre toga, da je verovatno pozvao Borisa Tadića, pa je onda verovatno on pozvao Đukić Dejanović. I koja je, što je neverovatno za proceduru, skinula to u toku noći i sutra dan, tog zakona nije bilo, mi zaboravljamo to i zato sam htela da vas podsjetim da zbog te iste stvari bio taj zakon povučen iz procedure i zaista se Irinej i oni su se dogovarali, nešto su malo promenili i taj zakon vraćen u proceduru. Isto se sada dogodilo. Zaboravljamo da neke stvari znamo, ali odjedan put se toliko svi užasnu, kao da je nekakav moda ovde užasavanja. A to isto to, zato što je veoma teškim rečima izrečeno od strane Amfilohija Radovića. Ja sam se bila sva prestravila kad je rekao da ti što su nisu rađali ili neplodni, da ih treba baciti u vatru, nešto tako. Ja mislim da je to imalo vrlo velikog uticaja. Praktično crkva stoji iza toga i ove grupacije ispravno što kažu. Ja sam ih gledala, pojavio se šef obraza, šef Dveri. Ovi se jako pozivaju na crkvu. Oni su militantni pravoslavci. Pravoslavlje je ovde u stvari jedan militantni nacionalizam i ništa drugo. Tako da jesu oni direktno povezani sa crkvom i sa nekim političkim strankama, recimo kao sa Demokratskom strankom Srbije, i onda mi u stvari vidimo da veliku moć ovde u državi ima crkva. Država vrlo često radi ono što crkva kaže. Ako izađe Irinej, da tu mora da se briše i piše, da ako izađe Amfilohija, da se onda obustavlja parada ponosa. Čim sam videla Amfilohija, sam znala da od toga više nema ništa. Uvijek vam kažem, i on i ti popovi, oni se pojavljuju kad god im se učini da je nešto jako evropski item. Ovo kad je reč o inkluziji gej populacije, to je strašno jak item za antievropsku orijentaciju. I onda je morao Amfilohije da kaže, taman posla ova evropska Sodoma i Gomora, ne iz ovog, iz Starog Zaveta, nego evropska. Ovaj narod ovde, srpski narod, se potpuno izmenio od onog jugoslovenskih Srba, da tako kažem, sa odlaskom Jugoslavije, mi smo doživjeli totalnu promenu. Znači, kao pre Homenija i posle Homenija, mi nismo više oni isti. To je uveo Homeni tamo ovde, to bio Milošević. E sad, mi stalno o sebi mislimo, pa dobro šta, mi sad idemo ka Evropi, Miloševića više nema, i šta je sad ovo? Ne, ja mislim da mi jako podcenjujemo šta je u stvari neka naša prava situacija, da je naša situacija zaista jedan strašan civilizacijski pad, da to nije samo ta što kaže da nema pacifikacije samo u odnosu na gej populaciju, nego mi smo u totalnom haosu, ovde vrvi od besa, evo, pretučeni stranci, da će vrvi od nekog iracionalizma koji ovde vlada, da će od jednog prostakluka na svakom mestu, da će od jedne panike. Mi smo civilizacijski totalno pali. Pored toga, opet da navedem, to je možda vam izgleda stara tema, ali kad govorimo o tom civilizacijskom slomu, pogledajte, zar ne bi bilo normalno da smo posle one presude Međunarodnog suda pravde, koji je nategao celu tu priču, sve je ono, ova Hartmanka što je zatamljeno bilo tamo, da se ne vidi kako je država učestvovala u tome, da su nam tu progledali kroz prste i da su nas samo osudili da eto nismo sprečili genocid u Srebrenici i da nismo isporučili okrivljene, odnosno Ratka Mladića, ili možda u to vreme bio još neko drugi. Pa taj naš civilizacijski pad, kako da kažem, ili ta redefinicija nas, pa zar ne bi bilo normalno da podnesemo tu deklaraciju u Skupštini i kažemo za tu Srebrenicu, kad je već ta presuda doneta na taj način? Znači, nema ni one odštete, nema ni da je cela Republika Srpska genocidna tvorevina, nema ništa toga o čemu oni pričaju. Znači, ni toliko nismo mogli da uradimo. Mi smo oni to rekli odabi, ne dolazi u obzir, zločine su činjeni sa svih strana, Vukovar, pa i to su činili sa svih strana, Dubrovnik činili su, sve su strane rušile. Hoću da kažem, ništa nismo uradili na tome da se tu malo civilizujemo. I onda ja moram da kažem da se ja zgražavam na nekim rečima koje se tu izgovaraju, zato što ne da se ne leči ta bolest koja tu vladala i koja još uvek vlada, nego ona i pored neke volje da se to zataška kao da više nismo takvi, ona odjedan put izbije kao da smo dobili zauške ili kao da smo dobili male boginje, recimo tim nekim ispadima. Recimo kad ode Tadić, kad ode na Pale. Ali čekajte, pa svakom normalnom čoveku, šta ćeš ti na Palama, nakon srpskog stanovništva, otvoriš školu koja se zove Srbija? Pa zar ne bi bilo logično da se ta škola zove Bosna? A onda kaže, pa evo ja ću u Sandžaku da otvorim, na Sandžaku da otvorim škola koja će se zove Bosna, ako to tako treba. Pa ne, sve suprotno treba. A onda isto tako mi se čini da ta politika, kad govori o srpskim nacionalnim interesima, i to naročito kod Borisa Tadića, evo sad je u Americi, i onda je dva puta je naglašeno da Srbija želi da ide u Evropsku uniju, ali nikako neće odustati od svojih legitimnih nacionalnih interesa i odbrane suvereniteta, teritorijalnog integriteta i identiteta. I onda poslije toga opet kaže, uvek govorim da hoće Srbija da ide, da bude članica EU, ali s našim identitetom i kulturom. Svi oni koji misle da takav politički cilj sa sobom nosi gubitak identiteta, trebalo bi da znaju da Srbija nikada neće odustati od politike odbrane vlastitog identiteta, rekao tada. Pa ko taj identitet napada? Drugo, šta tu spada? Da li ta homofobija? Da li je taj naš identitet? Sad ja onda iz toga donosim zaključak da je ta naša politika koja se ovde vodi, neki nacionalni interesi od prahrista, više niko ni ne zna ko ih je izmislio, da li Lazar, da li ovaj ili onaj, koji je to zavet, kada bio, da je to neka strašno zastarela definicija naših nacionalnih interesa, a o tom identitetu ni ne znamo iz kog vremena i kada je taj naš identitet. I vidim da ti nacionalni interesi, da to nije nešto političko, da to nije nešto operativno. Sjedinjene Države su odustale od svojih nacionalnih interesa da stave onaj štit u Poljskoj i Češkoj. Odustao Obama. Vidim da to neka operativna stvar. Nisu to neke preistorije, ne to da kopamo sada arheologiju da pronađemo šta su nacionalni interesi, nego da je to nešto životno. On je sad odustao od tih nacionalnih interesa i kaže ne, neću to, sad su mi važni neki drugi nacionalni interesi. Međutim, ja imam utisak da Boris Tadić i ova vlada, koju mi zovemo proevropska, da su ti nacionalni interesi i identiteti neka arheologija koju niko živi ne zna više šta je to i da to uopšte nije prilagodljivo bilo kakvim zbivanjima koje se tu danas dešavaju. Ni to Evropskoj uniji, ni tom regionu, ni nekim presudama, ničemu. To je jednostavno nešto okamenjeno što se prenosi kao mošti sa generacije na generaciju, tako i ovo nasledio neke nacionalne interese i nekakav identitet što će braniti po svaku cenu i što se ne može izdati, ali mislim da to najbolje ipak definiše pravoslavna crkva i ove ovakve grupacije. Ta naša zabrinutost upravo jeste to. Što mi vidimo da ulazimo u neke velike krize, ova svetska kriza, vidimo da smo ušli u velike probleme, a mi imamo nešto okamenjeno i nesposobni smo zbog tog kamena da rešavamo te probleme koji prosto se dnevno nameću ih svet, nameću ih nekako okolina. I onda ja to zovem da verovatno i kod samih tih u vlasti izaziva upravo paniku to što oni vide da moraju da vode neku okamenjenu, oni vode okamenjenu politiku koja je potpuno neadaptirana na nekakve uslove i grdne probleme koji ih sustižu, s kojima ne znaju što da rade. Mi vidimo da je Srbija necivilizovana i po tome što ta neka moć, onaj ko ima nadležnosti, nema moć. Onaj koji nema nikakve nadležnosti, taj je moćan. Policija, one džipove ne sme da zaustavi. Šta zna ko je unutra? Bolje da ga ne diram, jer ne znam ko je on fele. Tako da vi imate jednu situaciju, i to je takođe zastrašujuće ovde, da se policija i boji tih ljudi, boji se tih kriminalaca, boji se tih dečaka, boji se ne zna ko stoji iza njih, možda su oni moćniji od mene. A onaj koji bi trebalo ima najviše ovlašćenja, evo recimo da dam primjer, evo Mirko Cvetković, on nema nikakvu moć. A neka baraba u nekom džipu koja nema nikakva ovlašćenja, možda ima ogromnu moć. Zato što su se spetljale sve te sfere i politike i ekonomije. I sad, taj radnik, nije on izložen kapitalistu koji ima pare, nego izložen u stvari onome koji ima i političku moć. I ja sad kad ovog o vama govorim, ja ništa ne izmišljam. Jel Dinkić je pisao onaj Homenu da on se obrati sudu, da se radničke tužbe, da se ne uzimaju u obzir od suda. O tome vam govorim. Naši radnici ne trpe kapitalističku eksploataciju, nego trpe i tu vrstu eksploatacije, ili ima svakakvih, ali trpe mnogo veću, zato što država se i na njih navalila i država njima oduzima ta prava i onda su oni stvarno ne mogu ni na koga da se oslone, nemaju nigde gde da se okrenu, jer kao što vidite, oni se spajaju. Pa onda, kad ne odgovara to preduzećima, on se obrati ministrima i onda u stvari dobijate dvostruki pritisak na to što se zove narod. Ali, mi ćemo uvek onda da pomilujemo tadićevski taj narod, pa da onda kažemo, pa šta ima veze, ja idem u tu školu, zato što Srbija ide svuda gde su Srbi. Mi smo zaduženi za naš narod. Vidite, ako imate vaš narod, onda ništa od nekakvog unutrašnjeg mira i pacifikacije ovde neće biti. Ne samo da gejovi nisu naš narod, nego i mnogi drugi nisu naš narod, jer je normalno da država štiti svoje građane i svoje državljane. Ali ona štiti svuda i u celom svetu samo naš narod. A ovi koji brukaju to sopstveno plenujem, ne daj Bože da sad još i njih tu nekakvu zaštitu damo. Tako da eto vidite kako ide cela ta priča koja pokazuje da smo mi još uvek veoma daleko od jednog civilizovanog konstituisanja same naše države, našeg društva, i dok god oni kažu naš narod pati tu, naš narod je ovamo, naš narod je tamo, ovaj drugi neki narod neka crkne. Tako da u stvari imate i dalje taj neki porodični odnos koji tu dominira, a sve ovo drugo nije mnogo važno. Šta ja mislim sada je tu još dodaje toj panici? Toj panici dodaje to što je tu napravljena jedna nova doktrina. I ja tu doktrinu zovem tadićizmom. To je jedna ovakva ideja. Mi ćemo da izvučemo pouku iz Miloševićevog vremena. Ne bi trebalo više da se suprotstavljamo direktno zapadu. Doveli su nam i bombe i mi nećemo više da se njima suprotstavljamo. To može da nas potpuno uništi i misli da je doneta takva neka odluka da Srbija više ne ide tim putem. Ali, mi ćemo da kažemo sa vama je sve okej. Hoćemo i u Evropsku uniju, mi nećemo s vama da se svađamo i tako dalje. A šta ćemo mi ovde da radimo? Pa kod vas mnogo ćete mnogo da nas kontrolišete. Šta ja radim ispod klupe dok nastavnik piše na tabli? To nije mnogo važno. Mi ćemo ovde da radimo na ruke nešto drugo, ali s vama ćemo da budemo sve najlepše. Da, hoćemo. Međutim, tu je sad nastao jedan veliki problem. Tadić, on je odmerio tačno neku vrstu tačke ravnoteže. Da, Evropska unija, da, i demokratija, da, i regulatorne institucije, da, mi ćemo to, i borba protiv korupcije, da, i to ćemo mi, ali i Kosovo, nikada nećemo bez naše srpskog identiteta, bez naše srpske crkve, bez našeg Amfilohija. Znači, on je napravio jedan statistički centar, oni su izračunali da kad se tu nameste, da dobijaju najveći broj glasova. To znači da ako Koštunica stoji ovde, ja ću da se pomerim 5 cm od njega, gde ću da kažem i ovo što kaže Koštunica, nema ni NATO, neutralna država, a onda ću da se kažem, da, sve u redu i sa Evropskom unijom, evo Schengen, evo ovo, jurimo Mladića. Znači, ja ću da pričam taj centralni deo koji će da obuhvati i jednu i drugu priču, i treću priču, i četvrtu priču, nije važno koliko priča, i ja ću samo za 5 cm da se pomerim od njega. Koštunica nije shvatio i onda su ga i odbacili zbog toga, zato što on rekao ponovo ne zapadu. A to je lekcija koja je naučena, znači to nećemo. Ali njihova panika potiče od tuda što su se i Aca Vučić i Toma Nikolić takođe dosetili. Ti ćeš 5 cm od centra na levo, a mi ćemo 5 cm od centra na desno. Pa da vidimo! Šta će da bude? Znači, i oni sad pričaju s desne strane istu priču, a ovaj priča tobož sa leve strane istu tu priču. E sad, nastaje problem sada sa Tadićevom vladom, zato što kad se ti od Koštunice odmakneš od tih konzervativno desnih strana za 5 cm, kažeš, evo, ja sam ipak i za Evropsku uniju, ali njihov je problem u tome što ništa na tome nisu uopšte uradili. Zato što, da bi mi postali nešto drugo, od ove tačke ti moraš da juriš na ovu drugu stranu, međutim, on stoji na mestu. E sad, kad ti stoji stalno na tom mestu, na toj tačci ravnoteže koju si ti izračunao da je taj centar, i ako si se tu ukopao, i ako ti je to jedini cilj, a to je jedino što oni rade, ti stojiš, znači, statično, ovaj te drugi sad stigo. I sad je naš najveći problem u tome što će ponovo da se vrati i Koštunica. Jer će Nikolić, ako dobije veći broj glasova, opet će da vrati i Košturicu. Zato što su oni stoje na vrlo malom razmaku. Nije on dobio na izborima proevropska vlada koja je sad jurnula prema Evropi. Ne, nego ona našla tu statističku tačku i od nje se nije odmakla. Nismo dali ni Mladića, nismo ništa. Tako, tu smo se ukopali. E sad, kad si ti stojiš statično, ovaj te sustigo opet. Oni se sada na tih 5 cm oko tog centra sustižu. To je sada ovde ovdašnji mainstream. Imate malo ovaj tobožnji levi i tobožnji desni. Pritom, podsjećam da ovo kad kažem tobožnji levi, mi smo kod Homenija, mi smo strašno otišli mnogo udesno. Tako da kad kažemo levo, to je daleko od nečega normalnog, racionalnog ili šta znam, levog, ili da kad mislim u Evropsku uniju, to po zacijevu navodalo zovem levo u našem nekom kontekstu. Znači, to je mnogo tamo negde, duboko još u tom slomu civilizacijskom. I sad mi u stvari možemo samo tih 5 cm da idemo tamo ovamo i svako će da ostane ukopan tamo gde bio. Provalili su da je to najbolje za izbore i sad jednostavno tu nema više makac. I sad taj osjećaj da se mi zaista vrtimo u krugu, ništa se ne dešava i to je ono što nas muči. A kada nema dinamike, kad se ne krećete prema nekim ciljevima negde tamo napred, onda počnete da tlapite, otuda ta i panika, otuda to stezanje, otuda ta regresija, zato što kad stojite u tom mestu, a to mesto već samo po sebi ne valja, to gde stojite, onda u stvari mi se pitamo šta će onda uopšte biti s nama. I sad naši su izbori za normalan svet postali nešto što ih ne inspiriše više ni na šta. Jer 5 cm tamo ili 2 cm, pola milimetra tamo ili ovamo, više nam ne znači ništa. Da vam kažem, neko pomeranje možda bi moglo da se očekuje, zato što ja mislim da će situacija da se pogoršava. Sa Evropskom unijom ja sam videla da stvar loše stoji čim su ubacili i Kinu u četvrti stub. I to je za mene bilo potpuno jasna poruka da je ova falš priča o Evropskoj uniji u stvari doktrina, nemojmo se mi njima više zamerati, to smo od Miloševića učili, to je loše, a gde ćemo mi da idemo, šta ćemo mi da radimo, mi znamo svoj identitet, to ni po koju cenu nećemo dati, a sa njima, dobro, to ćemo da namigujemo, vikat ćemo i to, pa možda i do nekog kandidata, ako nam se žuri da narod malo zavaramo za sledeće izbore, da tu opet proguramo, pa da budemo kao i kandidat, a ako bismo to podali, onda su decenije ispred nas, možemo onda da vrtimo celu priču do prekosutra. Tako da, mislim da je tu to živo blato koje je zapalo, samo eto, kaže, malo im pravi paniku i to što su i drugi dosetili, da mogu to isto da rade što i oni rade, da nisu taj patent koji su oni smislili, patentirali jedan po zuvek, nego patent su prekopirali vi drugi, tako radikali, isto su to uradili, što je uradio praktično Boris Tadić.
Poslednji sagovornik današnjih Peščanika je Vojin Dimitrijević, a na samom kraju emisije čućete dve pesme, fašističku i antifašističku. Fašistička pesma je u stvari song iz filma Kabare. Ne znam da li se sećate onog lepog Hitler-Jungovca, anđelskog lica i anđelskog glasa, kome se u nekom pastoralnom nemačkom selu početkom 30. godina u pesmi jedan po jedan pridružuju gosti neke pivnice. Čućete u stvari treću pesmu, istorijsku čitanku Brane Petrovića, koju govori Voja Brajević u filmu Miljenka Derete. Ali najprije da čujemo profesora Vojina Dimitrijevića.
Svi su krajnje nezadovoljni, odnosno razočarani stanjem u kome se država nalazi, jer je država pokazala da nije sposobna da savlada neke manje grupice gde nema nikakvih isteknutih ljudi koje vode nekakvi nemušti pod paroli, jer to što čujete od ovih grupacija to ne liči ni na kakvu ideologiju, nego samo na povike mržnje, tako da i zato podsjeća neke strašne stvari iz prošlosti, uključujući početka nacizma. Tako da se opravdano svi pitaju koje su te sile koje su državu bacile na koleno na neki način. Možda smo zanemarili neke stvari. Prvo, Srbija je bila u ratnom stanju, ratovala, de facto, čitavih 8 godina. To je vrlo dugačak rat. Nemci su se oporavljali od jednog rata koji je trajao od 39. do 45. znači to 6 godina. A mi smo bar od 1991. pa do kraja 1999. godine bili u ratu, a režima to koji je rat podio nismo se oslobodili još godinu dana. Onda možete domislite koliko su to pokreti besa. I ako već pominjemo 24. septembra 2000. godine, neko uverenje mnogih da je time sve rešeno, to je bilo naivno, ali drugo nije tačno, nije se krenulo u tom suprotnom pravcu. Zapravo, posle ubistva Đinđićevog, bilo je očigledno da se pregrupišu nove snage i da dolaze na vlast, zapravo svi oni koji su projekat Miloševića podržavali. Tako da je sad zacarila jedna smeša koja me podsjeća na ono što je rekao Adam Michnik, a to je da je jedina stvar gora od komunizma antikomunizam. I u čemu se sastoji uglavnom naš antikomunizam? To je da se sad te stvari protiv koji se komunizam navodno borio, sad je sve to sjajno. Diskriminacija je odlična. Jel da žene koje su dobile pod komunistima pravo glasa ne bi trebalo da ga imaju. Sloboda raspolaganja svojim telom treba da se ukine. Nacionalizam ekstremni je najbolji odgovor na sva pitanja. Povratak u bigotsku religiju. Znači, vi gledate koliko kod nas ima tih neohrišćana koji pojma nemaju šta piše u Bibliji. Onda fašizam postaje prihvatljiv i modern, jer su pribogu komunisti bili antifašisti. Protiv čega god su komunisti bili, to je sada dobro. Onda antisemitizam je dobar, jer je Marks bio Jevrejin. Tako da u toj konfuziji se to kod nas sve vratilo. Već brzo posle Đinđićevog ubistva, onda se pokazalo da je prilično jadna zemlja koja zavisi od energije jednog čoveka, a restauracija, a to ime smo pominjali neki, još 2003. godine je bila u punom jeku i mislim da je govor Amfilohija Radovića na sahranu Đinđićevoj, koji je izazvao gnušanje mnogih ljudi, je dao ton svemu tome, i dao to nijednoj vladi koja je bila jako crkvenofilska i od tada ta zavisnost od stavova grupe vladika je još uvek jaka. Da bi bili pošteni, moramo da kažemo da su neke velike institucije koje su služile tom programu Miloševićevom umeđu jednu propale. Akademija nauka, List politika, Crvena zvezda, klub koji je sada predmet opšteg žaljenja, vojska koja je izgubila tu reputaciju, ali ostala je nesumnjivo crkva kao vrlo jaka antikomunistička tvorevina. Ja ne znam ko je iza čega, ali znam da neke od ovih organizacija vrlo bučnih i ratobornih imaju vrlo tesnu vezu sa crkvom i sa nekim delovima crkve. I ono što mi je žao, najiskrenije, jeste da je uloga crkve prema njenoj misiji hrišćanskoj, prema činjenici da su skoro svi Srbi definisani svojim pravoslavljem. Bez obzira da li su verujući, bez obzira da li su redovno u crkvi, a mnogi nisu, taka je karakteristika naše religioznosti, umjesto da se crkva obrati, nema više problema da miri ljude različiti konfesija, nego da se obrati svim Srbima koji su po definiciji pravoslavni, pa čak i kad su gej, lezbijani, šta je zna, kad su levice, desnica, i da govori o pomirenju, koje bi trebalo bude deo te sabornosti, crkva se pojavljuje kao neko ko izriče kletve i koji je najgrubljim rečima napala ovu paradu ponosa porodici sa Sodomom i Gomorom. Prosvešteni Amfilohije kaže da crkva nikad nije zagovarala nasilje, ali znate, ako uporedite nešto sa Sodomom i Gomorom, i mi starohrišćani, za razliku od neohrišćana koji smo čitali Sveto pismo, znamo šta je Bog uradio sa Sodomom i Gomorom, onda je to pretnja i to i takaka prednja. Ja ne želim da budem svaćen kao neko ko je protivan ulozi crkve, ali mislim da crkva treba da igra jednu drugu ulogu, pomiriteljsku ulogu, jednu ulogu koju je tradicionalno igrala. I da oni koji daju donacije za crkvu, mnogi njih iz dijaspore, bi trebalo da vode računa da od toga ne treba da se zidaju samo ružne crkvene zgrade u kojima niko neće biti, nego bolnice, mlekare, zadruge. Ovo ne treba shvatiti kao neki stav protivljanja religijskim organizacijama, ali mislim da je crkva oštećena tim periodom i da zapravo kod nas, kad obeležavamo 10 godina izbora koji su doveli do kraja Miloševićeve ere, treba da imamo u vidu da u tom pogledu vrlo malo učinjeno. I da smo još uvijek vrlo teško, čak i mnogi naši ljudi sa reputacijom intelektualaca, ulaze u neke zamke koje bi trebalo davno da su videli. Jedno od tih zamki je sada, kada slušate ovu nelagodu u vezi sa paradom ponosa i sa tom homofobijom, onda vidite potrebu naših istaknutih javnih ličnosti, među njima i političara, da kažu zapravo ja nisam homoseksualac. E, pošto je teško skupljati dokaze, zato ne znam koliko jedan muškarac mora ženski svedoka da dovede da dokaže da nije homoseksualac, onda se to zaklanja iza sistema vrednosti. Kaže, ja nisam za te vrednosti. Biti različit, biti drugčiji nije nikakav sistem vrednosti. Neko je Rom, biti Rom nije sistem vrednosti. Biti Jevrej nije sistem vrednosti. Jevreja ima i levih i desnih i ovak. Kao što i homoseksualaca ima od komunista, pa do recimo Hitlerovih saradnika Rema, koji je bio jedan od najvernijih Hitlerovih saradnika, bio homoseksualac. Tako da to se kaže umjesto da se kaže ja nisam peder. A zamka se stoji u tomu u koji su upadali mnogi ljudi. Sećam se sada prorektora Steinbergera. Kada počnu da ga prozivaju kao Jevrejna, to je bilo i sa rumunskim premijerom Romanom, ono trči u crkvu i izvodi krštenicu da je kršten pravoslavan. Čime se prvo ponižava je. Drugo, pokazuje da priznaje da biti Jevrejn loš. Znači, mora da dokažem da nisam Jevrejn. Znači, biti orijentisan seksualno tako kako su obi ljudi orijentisani, to je neko prokletstvo, a to bi intelektualno trebalo da zna, to nije produkt ničije volje, nego produkt biološkog razvitka u majčinoj utrobi. I interesantno da nikad ne razumeju u kakvu su se zamku upleli. I zato je često vrlo poučno zameniti to homoseksualaca, recimo, nečim što svi priznaju da ne bi trebalo dirati. Recimo, žena. Ili kažete, ne treba goniti Jevreje, ubijati Jevreje, to nekako ne sme da se kaže, ali za homoseksualce može da se kaže. U tome leži ta naša nerazvijenost, pa i nizak nivo polemike i razgovora, ne samo u takozvanim tabloidima. Problem naših tabloida nije to što su oni vulgarni, prostački i tako dalje, nego što svi za razliku od tabloida na zapadu, imaju jednu političku misiju koja je antievropska, antizapadna, anticivilizacijska, što znači da oni koji ih izdržavaju, koji plaćaju za njih, imaju taj program da ne uđu u Evropsku uniju, što je sasvim razumno od strane tih tajkuna, jer neće moći da operišu u ovom haosu u kome tako uspešno operišu. Da dodam sad nešto lično, bio sam zapanjen, pošto je predno mesec dva dana vođena kampanja preko tabloida protiv mog sina, koji ima 41 godinu. I koji je naravno u jednoj televizijske emisije se usudio da kaže da bi crkva možda trebala se reformiše, da je latinica naše pismo kao što je ćirilica, je to neka vrsta bogatstva, još tako nešto. Na to je usledila jedna besomučna kampanja u presu, pa večernim novostima, pa tako dalje. U toj kampanji sam uvek u drugom bučenju bio ja kao otac, kao kriv. Kao da je on u nekoj mentalnoj instituciji i da on ponavlja šta ja govorim, a ima 41 godinu. Dobro, jedna narodna poslanica je čak u parlamentu govorila o meni, opet povodom njega, ali prevršila je meru kada je profesor Slobodan Antonić u časopisu koji je pretenduje da naučan Nova srpska politička misao, isto napadajući njega, pomenuo, rekao da nije ni čudo jer je to sin Vojina Dimitrijevića. Znate šta, to se niko od Hitlera nije događalo. Kosteljina jeste. Kosteljina je porodica stradala zbog oca. Kod Hitlera niko od ovih koji su bile tentatori, njegova deca nisu uopšene. Zna se osnovni civilizacijski red da po građanskom pravu ja odgovaram za svoje dete do punoletstva ako razbije nešto u dvorištu i tako dalje. A imam odraslog sina koji misli svojom glavom i ljudi koji znaju da i njihova deca ne slede u svakom pogledu, smatraju naukom tako neko pisanje. To je mene lično pogodilo, ali je meni to primer jednog neviđeno niskog nivoa na koji smo stigli u javnoj polemici. Bio naslov jedan u novinama povodom antidiskriminacionog zakona. Pisalo je vlada čeka odluku sinoda, znači ne može donese zakon bez sinoda. Kako je to moguće da se smatra da neko ko je ubio policajca na najsuroviji način treba da dobije pravdu u vidu oslobođenja? Ko plaća te sve plakate? Otkuda se organizacije koje nisu ni registrovane uzimaju za partnere u javnim nastupima političara? Onda možemo mu kažemo prosto da je sve ovo vreme prošlo u nekakvim improvizacijama i u nekoj dekoncentraciji vlasti. Što naravno može da se razume, jer mi smo imali tu nesreću da je i dalje najjača individualna stranka bila Srpska radikalna stranka i da sve vlade, pa i današnja, počivaju na nekim koalicijama teško stvorenim i uvek su se mogu zastrašiti, učiniti nesigurnom pozivanje na nove izbore, zašto njihova baza, oslonac na biračko telo nije dovoljno jak. Na tome mora se ulagivati, mora se dodvoravati, mora se dopadati što širem krugu ljudi. A sad onda imate utisak da recimo neki resori države ili neki centri politički se više bave marketingom, ispitivanjem javnog mnjenja i što god se narodu dopada, to treba uraditi. Pošto očigledno homofobija vrlo jako u Srbiji, onda izgleda ne treba dirati homofobe, što je samo jedan deo spektra, ne treba dirati ekstremne nacionalite, ne treba dirati razne vrste tradicionalno zatucanih ljudi. Tako da se cela spoljna politika, pored unutrašnje isto, svodi na improvizacije. Sada evo, vidim da niko ne prenosi kod nas da je pukovnik Gadafi napravio skandal u Generalnoj skupštini, da je pocepao povelju Ujedinjenih nacija, da je Savet bezbednosti nazvao terorskim savetom, da je pola delegata izišlo. To izgleda da svi naši mediji u toj nelagodi zbog naše bližine sa Libijom preskaču. Ono je teško shvatiti kako ćemo pomoću Libije, pomoću Kine, pomoću Rusije, pomoću Irana ući u evropsku zajednicu. I naravno, kad se tu pretera, onda se opet mora govoriti da nam je to osnovni cilj, ali se zaboravlja da u tim zemljama od kojih mi zavisimo za Evropsku uniju postoji pored vlada, postoji javnost. Jer u Iranu postoji vlada, samo vlada. U Libiji postoji samo pukovnik Gadafi, pa što ti lepo da se dopadaš njemu ili nećeš. Međutim, u zemljama razvijene demokratije postoji javnost, tako da je javnost preko svojih medija koji mogu da budu i pogrešno obavešteni, pogrešno usmereni, ali tu postoje, ono utiče. Tako utiče i na naš ugled i na naš položaj. Tako da vidim da su mnogi začuđeni što će recimo sada ova šepretljancija, da tako kažem, oko Parade ponosa, imati nekog uticaja i na našu kandidaturu u Evropskoj uniji, na Beli Šengenski, što je opet kod neki naši ljudi izazvalo zaprepašćenje zašto taka jedna stvar koja je politička nije toliko važna. Mi se poznajemo sa Olijem Renom, mi sa svima dobro se sa Holandijom, ne shvataju da ta društva se ipak orijentišu nekako, nekada i pogrešno, ali po nekoj celini. Što me podsjeća, čuo jednu anegdotu, nego istinki događaj. Ambasadoru Slobodana Miloševića u Parizu, koji je išao oko Širaka i tražio da se zabrani jedna vest Agence France Presse, koja je bila nepovoljna pod nas, i nikako nije verovao Širaku kad mu je Širak rekao da on to ne može da zabrani. Tako da nije čudo što u ovom trenutku sticajem tih okolnosti odricanja od onoga šta je značio 5. oktobar, neshvatanjem da to može da bude tek početak, delovanjem onih koji su u suštini vezani za neko naše tradicionalno podozrenje prema Zapadu i prema evropskim vrednostima koje se gaji u nekim krugovima kod nas, vulgarnim antikomunizmom, dovedeni u jedno stanje gde, naravno, čovek ne može da bude, kada uzme još ove ekonomske komplikacije u obzir, ne može da bude mnogo raspoložen, a drugo, to sve prati jedna apatija koja se oličava o tome što malo ljudi odobrava ove razne obreze, dveri i tako dalje, ali malo ljudi spremno da im se suprotstavi. Bilo je oni koji su izražavali strah da će život biti manje bezbedan kad odne Milošević, jer Milošević je pod kontrolom držao sve te službe. Ako je rešio te ubije, on te ubije. Ako nije rešio, ne ubije te. Ako pošalje nekoga da te ubije pa se predomisli toga vrati, to sve bile kandže vlasti. Međutim, sada imate utisak da svaka patriotizmom i rodoljubljem nadahnuta usijana glava može da dođe da vas bije, da vas ubije iz nekih razloga koji su potpuno irelevantni, jel da može onda da mu se ne sviđate politički, ali onda će mu zgodnije biti da kaže da ste peder ili da ste, ne znam, strani agent i tako dalje, tako da je država u tom pogledu promašila. Mislim da bi tu trebalo valjda svi da shvatimo da ne ponavljam to, da smo svi ušli u državu još kad su stvarane države na osnovu to nekako, kako bi rekli, društvenog ugovora, svi smo ušli, razoružali se, plaćamo poreze državi da nas ona štiti u svojoj bezbednosti, da ne bismo bili, kao što je Hobbes rekao, jedan drugome vuk. Ako sada ćemo morati da se lično štitimo i da pazimo, ako svaka usijana glava, ako svaka budala smatra da legitimno može da vas ubije i da će posle toga dobiti neku vrstu pohvali ili podrške, čak i u vidu 15-dnevnog zatvora, prekršajnog zatvora u Padinskoj skeli, i svako ko je radio s takvim stvarima, Nemačka je velika škola iskustva pred Hitlerom, zna da takvi se vraćaju kao heroji i da bez jasnek stava da samo pozivanje na smrt, samo pozivanje na nasilje je krivično delo. A ne da se čeka, kao što čujemo neke naše tužioce, jel da neko posluša to što ga je neko pozvao pa da izvrši krivično delo, pa onda dokazujemo da li je njega čuo ili je sam došao do tega. Tu je neka vrsta mlitavosti koja se osjeća naravno i u cijelom društvu, da u ovakvim situacijama u zrelim društvima se protivnici nasilja organizuju, pa i oni demonstriraju i pojave se negdje. A ovde je to ostavljeno opet ljudima koje lako možda prepoznaš na pijaci ili na ulici da im zapretiš. Tako da čini mi se da je zavladao jedna vrsta kukavičluka ponovo, odsustva hrabrosti i da prosto izjasniti se o tim nekim osnovnim stvarima koje su izjašnjavanje za princip slobode mišljenja, slobode izražavanja, slobode različitosti, da i to već postaje opasno, što je vrlo žalosno za jednu zemlju koja tvrdi da 10 godina već gradi demokratsko društvo.
The sun on the meadow is summery one. The stag in the forest runs free.
Da je Kosovo! Da je Kosovo! Čije je Kosovo? Kosovo je Srbija!
But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me.
Jesu večeras domaći miševi koji lažu za platu i govore kako smo niko i ništa u mišim rupama.
A branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gout to the sea.
Što mislite o homoseksualnim brakovima?
To je još jedna demokratska debata. Smatram da svaki čovjek ima pravo da iskazuje svoju seksualnu orijentaciju.
Ja vas mogu i citirati, kažete ovako, ne vjerujem da su takvi brakovi porodični ambijent koji za djecu može biti pospješujući.
Pa govorim kao psiholog. Svako ljudsko biće ima potrebu i za muškim i za ženskim identitetom. U pravilu imamo problem.
Postoji i drugčije istraživanja, ali da ne ulazimo sad.
Ja mogu i o tome.
But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me.
Dakle, država neće dozvoliti nasilje.
Ne budi mi tučet, ej! Ej, prestani! Prestani! Prestani, molim te, prestani! Idemo, ne sad uzem kapu, molim te, idu kući, molim! Nemoj, gdje ljudi! Nemojte, ljudi! Bežite, bežite!
Naglašeno sam sa tri prsta pozdravljao našu reprezentaciju i hteo sam to da baš da uradim i pred svetskim državnicima. On je bio iznenađen i pitao je šta znači tri prsta, zašto tri prsta? Ja kažem, kako ne znaš? To je sveto trojstvo. Njemu je to bilo zanimljivo. Priznali ste Kosovo, zbog čega ste to uradili? Prekršili ste međunarodno pravo. Dakle, država neće dozvoliti nasilje.
Naišli smo na selo napušteno. Pa smo došli do jedne crkve razvaljene. Tu smo se pomokrili. Pa smo došli sve do jedne škole koju smo zapalili da se ogrejemo. Probudio nas je školski poslužitelj krikom neopisivim. Izgazili smo ga čizmama i bacili u pepeo. Naišao je učitelj sa đacima, zaprepašćenje ih je odalo. Učitelja smo kao i poslužitelja. Đake smo silovali. Ugledali smo zelenu livadu. Tu smo se zaustavili da predahnemo. Hvali smo se malo među sobom, časkali, prebirali po sećanju. A onda smo krenuli dalje. Za zvezdom koja nas je vodila. Imali smo zadatak da nas po zlu zapamte narodi koje posetimo. Ugledali smo jednu ženu, udovicu sa troje dece u naručju. Decu smo natrag u majku vratili, a majku bacili našim psima. Pa smo krenuli dalje. Hteli smo se snabdeti vodom, pijaćom, ali bunari su bili zagađeni, puni ljudi uginulih i njihovih vernih životinja. Onda smo krenuli dalje. Tako smo došli do jednog izvora. Tu smo se umili. Naišao je vlasnik izvora i nazvao nas poganim psima. Odmah se vidio da je naš čovjek. Poveli smo ga sa nama. Da ga proverimo, našli smo dete sa jagnjetom u naručju, zubima ih je oboje zaklao. Stekao je naše puno poverenje. Iza nas nerazuman lelek nedostojnih, ispred nas ciljevi uzvišeni, iznad zver koja nas vodi putevima gospodnjim. I dugo smo, dugo još putovali. Nepredviđeno. Zađo smo u neka brda. U brdima naiđo smo na bistru vodu. Ugleda smo u bistroj vodi naša lica i iznenada Priznu smo u plač. Daj mi cigaru.
Svaki građanin treba, po reči apostola Pavla, da oslušna onaj glas koji mu govori: ustani, ustani, progovori. Ako nećeš ti, ko će? Ako nećeš sad, kad ćeš?
Mi smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Nema. samo jedna, da fašista više nema.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.